galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa isniin bisha novembar ee sanadka 2024-kana, waa 11 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatana afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo kulan wada jir ah oo ay maanta yeesheen ku ansixiyey hindisa sharciyeedka doorashooyinka ku aadan oo ay xukuumadda u soo gudbisay.
markuu arkay qaraarkii labada aqal ee ay soo saareen 13 Oktoobar 2024 oo cod aqlabiyad ah ay ku aqbaleen codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda, baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu yeelanayaa fadhiyo wada jir ah oo uu kaga doodo kuna ansixiyo xeerarka doorashooyinka, xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta, iyo xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sooxdimaha.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo maanta aan ku eegayno madaxtinimada trump iyo dareenka reer yurub.
donald trump xilligiisii hore waxaan xasuusannahay halkay halhayskiisii caanka uu ku noqday ee ahaa america fairs, wax walba maraykanka ayaa ka horeeya weeye, wuxuuna duldhigay awaamiiro fara badan, maadaama reer yurub amnigooda ay ku xidhan tahay maraykanka, in uu ku soo rogay.
waxaa kale oo dhegeystayaal aan idin haynaa ood maqli doontaa waris aan la yeelanay hogaamiyaha xisbiga wadane ee somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cerro. barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii. ciidamada israa'iil ayaa waxay taangiyo u direen gudaha dhanka galbeed ee xerada nasret ee gaza isniinta maanta ah, kaasi oo ah soo gelitaan cusub ee aagga dhexe ee deegaankaas. dhakhaatiirta caafimaadka ee falastiin ayaa waxay sheegeen in militariga israa'iil ay duqeyno cirka ay ku dileen ugu yaraan 11 qof tan iyo habeenkii axadda. dadka deegaanka ayaa sheegay in taangiyada israa'iil ay fureen rasaas markii ay gudaha u galeen qaybtaasi xerada oo ah mid ka mid ah 8 xero qaxooti ee taariikhiga ah ee marinka gaza, taasi u abuurtay in dadka ay argagaxaan iyo weliba barakac qoysas. iyadoo dagaalka gaza hadda uu marayo bishii 14-aad, ayaa israa'iil waxay diiradda saaraysaa howlgalladeeda waqooyiga iyo bartamaha, waxaana ay sheegtay in howlgalladaasi ay xudun u yihiin olole loogu hortegayo weerarada mintidiinta xamaas iyo inay dib isu abaabulaan. 10,000 oo falastiiniyiin ah ayaa waxaa loo sheegay inay isaga guuraan goobahaasi, taasi oo sii kordhinaysa cabsida laga qabo in aan marnaba loo ogolaan inay dib u soo noqdaan. fursadihii xabad joojinta ee markii hore yaraa ayaa hoos u sii dhacay markii dalka qatar oo dhexdhexaadiye ka ahay uu sheegay inuu hakiyey dadaalka ilaa israa'iil iyo xamaas labaduba ay muujinayaan in si weyn ay u rabaan in la gaaro heshiisa. dalkaasi ukrain ayaa waxa uu ka feejigan yahay weeraro dhanka cirka isniinta maanta, iyadoo taliyaha ugu sarreeya militariga dalkaasina uu sheegay in 10,000 oo ciidamada ruushka ahi ay diyaar u yihiin inay soo aadaan gobolka kursk. jenaraal alexander sereski ayaa waxa uu sheegay in iyagoo ciidamadaasi ka amar qaadanaya hoggaankooda militariga ay isku dayayaan inay salkiciyaan ciidamada ukrain si xoogana ay u soo galaan dhulka ay gacanta ku hayaan. hadalkaasi uu soo dhigay telegram. يوكرين ايا دولان وحاي كو قاداي كروسك بشي اغوست ايدو لو وريغتاي ترو مغالوين ايو تولوين كو يالا غوبلكا حدكا دنكا كلا او غيران لخ قوف ايا لوغ ديلاي ويرارو ايركا اه او كدحاي كونفورتا يوكرين غوبلدا مايكلايف ايو زابوروزيا سدا اي شيغان غودومياشو غوبلداسي ويرانا توبان قوف ايا كو دعوامي زابوروزيا او اي كو جيران شان عرورا او دادودو اي او دخيسو افر الا اي 17 جير wargeyska Washington Post iyo Reuters ayaa sheegay in madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu la hadlay hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin uu ku booriyay inuusan sii kordhinin dagaalka Ukraine. Shirkii cimilada adduunka ayaa waxa uu ka furmay magaalada Baku, caasimadda dalka Azerbaijan. Shirkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo khubarada cimilada adduunka ay ka digayaan in sanadka 2024 uu noqdo sanadka ugu kulul abid. Shirkaha ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 maalmood ah iyadoo ay ka qayb galayaan in ka badan 1,000 oo qof. Shirkaasi ayaa imanaya xilli caqabadaha siyaasadda caalamka iyo ismarwaaga ganacsiga uu cirka isku sii shareerayo, gaar ahaan kadib doorashada Donald Trump oo aan aaminsanayn isbeddelka cimilada. Tirayar oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha dalalka hodanka ee G20 ayaa waxaa la sheegay inay ka soo muuqan doonaan shirka, inkastoo wadamada ay matalaan ay mas-uul ka yihiin ilaa iyo 80% qiiqa hawada lagu sii daayo. Dalka Afghanistan ayaa sidoo kale markii ugu horreysay waxa uu dirayaa wafdi tan iyo markii ay dib u soo laabatay talada iyo xukunka Taliban. Shirka sanadkan oo lagu magacaabo COP 29 ayaa waxa uu diiradda saari doonaa dadaalada caalamiga ah ee wax looga qabanayo isbeddelka cimilada, iyada oo la filayo shirkaasi inay ka soo baxaan go'aanno muhiim ah oo lagu yareynayo saameynta daran ee isbeddelka cimilada. Warkiina dhegeystayaal, waana ka intaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Fadhi wada jira oo maanta ay yeesheen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayay ku ansixiyeen 3 hindisi sharciyeed oo kala hindis sharciyeedka, doorashooyinka, hindis sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda, iyo hindis sharciyeedka weliba dhismaha guddiga doorashooyinka iyo soodimaha. Haddaba warbixintan waxaa Muqdisho looga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qusti.
Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta fadhi wadajira ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa ansixiyey 3 hindise sharciyeed oo kala ah hindise sharciyeedka doorashooyinka, hindise sharciyeedka ururada iyo xisbiyada siyaasadda, iyo hindise sharciyeedka dhismaha guddiga doorashooyinka iyo soodimaha. Hindise sharciyeedyadan ayaa ah kuwa ay ku shaqayn doonaan guddiga kumeelgaarka ee labada aqal ee baarlamaanka dalka ee u xilsaaran diyaarinta xeerarka doorashooyinka. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa ugu horreyn waxaa ka hor hadlay guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka, xildhibaan Mahdi Maxamed Guuleed.
Markuu arkay qaraarkii labada aqal ee ay soo saareen 13 Oktoobar 2024 oo cod aqlabiyada ay ku aqbaleen codsiga madaxweynaha jamhuuriyadda, waxa uu soo saaray habraaca fadhiyada wadajirka ah ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Qodobka 1aad, beyska 3aad buu ku yaalla, waa la soo bixi kartaan. Fadhiyada wadajirka ah ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si waafaqsan qodobada 26aad, 1 iyo 57aad a ilaa ca ee dastuurka kumeelgaarka ah, baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu yeelanayaa fadhiyo wada jir ah oo uu kaga doodo kuna ansixiyo xeerarka doorashooyinka, xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta, iyo xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohadimaha.
Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cali Xoosh ayaa baarlamaanka ka codsaday inay meel mariyaan hindisada sharciyeedyada la horkeenay si dalka ay uga qabsoonto doorasho qof iyo cod ah.
Gudoonka labada aqal, xildhibaanada iyo sanatarada sharafta leh, idinkoo qadarinaya ahmiyadda qaranka uu leeyahay saddexdan hindisa xeereed ee sare ku xusan oo awood u siinaya muwaadiniinta Soomaaliyeed inay isticmaalaan xuquuqdooda siyaasadeed ee dimuqraadiga ah ee ku xusan ku cad qodobka 22-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo shuruucda kale ee xeerisha doorashooyinka dalka, lagana gudbo doorashooyinka dadban oo loo gudbo in lagu tartamo ururo iyo xisbiyo siyaasadeed oo la gaaro doorasho qof iyo cod ah loona baahan yahay in la ansixiyo xeerkan saddexda ah. Waxaan si xushmad iyo qadarin mudan idinkaga codsanaynaa, idinka oo gudanaya waajibaadkiina dastuuriga ah, inaad naga aqbashaan codsigeenna oo aad ansixisaan saddexda hindisa xeereed ee hortiina yaalla.
Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo kulanka shir gudoominaysay ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqday natiijada codeynta saddexda hindisa sharciyeed ee la horkeenay labada aqal ee baarlamaanka.
Koranka maanta waxaa 107 wax diiday male, wax ka aamusay male, sidaas wuxuu ku yahay ansax.
Dhinaca kale, tallaabada ay qaadeen labada aqal ee baarlamaanka ayaa waxaa kasoo horjeeda qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo ay ka mid yihiin Puntland iyo Jubbaland, waxaana Jubbaland ay si iskeeda u qabsanaysaa doorashooyinkeeda iyadoo magacowday guddiyada doorashooyinka, waxaana arrintaasi taageersan qaar ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka. Xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka tirsan golaha shacabka sidoo kalena ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ku dhaliilay fadhiga maanta ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana dhanka kale uu taageero u muujiyey qorshaha maamulka Jubbaland ee ku aadan inuu doorasho qabsado.
Waad ogtihiin maanta baarlamaankeennii inuu si xaaraan ah ku wada fadhiyo oo sidaad ogtihiin golaha sare ama aqalka sare waxaa loogu talagalay in uu turxaan bixiyo ama jeegareeyo sharciyada soo mara aqalka golaha shacabka. Maanta waxay joogtaa in labada gole ay wada fadhiyaan guddi mideysan ay leeyihiin. Labada gole waxay wada fadhiisan karaan oo keliya markay dastuurka dib u eegayaan iyo markay madaxweynaha dooranayaan. Ayagaa waxay ku heshiiyeen dhexdooda oo xajajab ay ku gaareen inay miisaaniyadani isla fiiriyaan, laakiin sabab kale ay ku wada fadhiisan karaan ma jirto. Horey dalka waxaa u maqnaa oo dhammaanteen baa goobaynay Somaliland. Wacdadkii mar dhexe waxaa ka booday tareenka Puntland, saatana waxaa ka maqan Jubbaland. Waxaa isweydiin leh inta soo hartay horena u sheegnay dowladda qarbijaaxa ee lagu socda inay saas ku dhammaan doonto. Waxaan rabaa inaan dulisaa arrinta Jubbaland. Waa Jubbaland waa arrin ay u soo noqnoqotay. Madaxweyne Xasan markii ay doortana way la kaysatay, maantana way la jirtaa. Waxaa su-aasha isweydiinta leh, waxaa maalmaan aad loo soo celceliyaa warbaahintan aad la socotaan, idinka warbaahintii ah qudbooyinkii ay geeni jireen Madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaaraha dejiya ee Xamse Cabdibare ay ku difaacayeen maamulka Jubbaland iyo doorashadiisa oo dhammaanteed baa ku difaacaynaba. Waxaan difaacaynana waxay ahayd wax ku qoran dastuurka dalka oo ah qodobadiisa 22-aad, 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 22-aad oo madax bannaani u siinaya dowlad goboleed ayada inay doorashadeeda qabsato.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu umahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixintaasi noogu soo diray magaalada Muqdisho. Maamulka Soomaaliland ayaa waxaa lagu wadaa in maalinta Arbacada ee soo socota ay ka dhacdo doorashada madaxtooyada iyo golayaasha sharci dejinta oo muddo dheer dib u dhac ku yimid. Musharaxiinta madaxweyne ee saddexda xisbi qaran iyo urur siyaasadeed ayaa doorashadani ku tartamaya. VOA ayaa wareysi horudhac ah, islamarkaasna horudhac u ah doorashadaasi la yeelatay musharaxiinta xisbiyada kulmiye Muuse Bihi Cabdi oo haatana madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cerro iyo Cabdiraxmaan Cerro oo ah musharaxa xisbiga Wadani iyo Faysal Xare Waraabe oo ah musharaxa xisbiga UCID. Shalay intiinay dhegeystay waxaan idin soo gudbinay wareysigii aan la yeelanay guddoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe. Haatana waxaad ku soo dhawaataan wareysi aan la yeelanay guddoomiyaha xisbiga Wadani ahna musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cerro.
بسم الله الرحمن الرحيم كل بيد حكومة بيكو حيلان طهي إلى إيدتك نديسو أما يتسوي لغوي سوان واجبات كيدا دستوريا ويكام طهي وعسل يالك حكومة دو واجب كامي قدنين وعسل يكلفة قانشي هدتك إن بضم بيصار الله حديد
إذا كنت سبب ما كل يدهينه وما هم لين سانة قيف كل يدهينه معارض آد وغير فقاده إنا تهين حنانك هراء معارض لماذا سومالي لان لغوي قانعي
ما يروح مع المعارك وخفي الصناعة ومحمد كعيني موسى وكل عليه يعني ندرس المعارك كتيري
وان قرصة إن سومالي لان وحى إمك كتيرة مالك مذا أم مدرو معلمي وجودا بي وحى إنه مقليني تيجي إنه يدرس قوة ويرارين لبد تيجي كسوق نتشيدا إن دين عقله هذين هروجوس يسألون قبل كسول مقالة لسعان وضمانته حكم قنتي كعنتا سومالي لان ما ملكيده سدادو أركتابه
بسم الله الرحمن الرحيم فتاو المواد اللي تشوغه وتعاملي كان بيش تشوغه وهنا الله مواد اصلا وحقوق سمن له ضيع وكان عيله ثانو لو تصدقوا لو كان هذا دي انت طبعا ما كان حد لا هي ضيع كان الله ثانو انا هرقبنا الا ما بكري لكن انا سياسه دهان فصارت ما تقعد سمالات كمد ما أصلًا هاي سياسة فكران هو هذا له والنبضة هو العلماء إن لوسوا عليه ولوسوا هذا له حسنًا ندره كان عضي إذا يعرفوا كين يحسنًا ندره تعرفوا هاي كلفتي إن سبع ثمان إذا ما مواطنينا وكاريك دود أي بحين لهد بحين ويدي مخشيهن دود يدي دفاع ميسو وعصام اسمه إذا من مدنية marka xuduud dheer baad jeecay halkaas oo ka bilaabmay fasalad balidiga la yareeyay marka xuduudkaasi ma xasilana maanta dad hoosan oo shacab ah oo laba jeer jooga jira taas ara ka xisay maanta isku dhacay u dambeeyay ka dhacay magaalada qorluud anagu qaran ahaan iyo qof ahaanba waxaan uga baahan in aanu taageerayno دفاع غرقة يضطك يقرن نبضه لكن ما نروى الواحد خريسين أن نبضه هذا ما حل الدورة شو اللي قلت لنا حول الله معه دفاع غرقة من الواجي دورة شو اللي قال عن الواجي
السؤال هو هو بدل يمكن سومالا أذكر يسكون يديني وحويان أفريس عشان كيبا سومالا هو بكل جسم لجسمي حتى أنا واحد مودة تفكر يدي يسكون هو بيجي ويجرن دجاجنا samaystay ciidan ma hubaysan arinta sidaad u aragtaa musharax ahaan hadii aad xilka ku guuleysato maxaad leedahay wax ku xalin kartaa
anigu hadiyan aanu maamulka Soomaaliland xilkiisa waxaan go'aan ciidanka samaysmay meel waadirinta oo samaysmay la tooda difaaca ila magaran ma qadiree
siyaasada arrimaha gudaha maxay idin ka qorsheysan waxbarashada caafimaadka nabadgelyada arrimaha ugu badan ee dadka noloshooda taabta ee markay wax dooranayaan ay ku go'aan qaataan arrimahaas ka mid ah maxaad leedahay qorsheyaashina way ugu waaweyn yihiin oo lixda bilood ama sanadka ama dhowr sano ugu horeeya waad qabanaysaan
inta barnaamijkii siyaasiga ah waxa leeyahay barnaamij laga shaqeynayo muddo 3 sano ka badan weeyii oo dhamaan qaybaha Soomaaliland ka qaybqaatay gaar ahaan samaynay taraafka lasmeeyi adeeyo lasmeeyi waxa uu dambeeyay kontar qoyahan oo Soomaaliland naga tusan ka tirsan maano saaray waxa uu barnaamijka siyaasiga ugu ballaaran ee taabanaya dhammaan qaybaha ay bulshadu deeteeyso waxa uu horeeyaa difaaca qaranka difaaca qaranka waa ugu muhiimsan ciidamada qaranka ciidamada qaranka badana وقصد مشهارهان وقوة غير شغالها تولدها وانا قوة وحاول أضج ايه وحاول أضج بل يقولون وانسوا تشيدين لدي لما كان وانا قوة علني برنامج كأسو مشهاره دوده بغلطي والله بغلطي كنتم بان فروا قادة دونا عافمات كودة وقالوا لي تواهي اتشين دونا هوي نلصمي وكتشرا برنامج كديغة حقوق قفكو امركو قنتو امدان عرامو إنه حقوق شرعية حلو يعني في شركة أريد أن أقول شيئا فأنتي دي طلب الله ربما إنه هاي سمان الآن ميسانية دعين وصي دي أقوان ديني وحبرشة دي عاصماتك وميسانيات يار مركب لا يقول درسنت مادام عينه ميسانيات يار أنت بضاعة كوب واحد أبغاك إذا كنت أمير مركب أنت كأديجي ذا وين وحير وحنو جالسين دون نوح برشلا دولة دائما كهاس بوليدته أنت جاي ذا كراق عضو إن كل ذا ديجان ذا أنا كتشرين سلمه وبرشلا أساسي جواره لجالسين دمان ديجان ذا سمان الآن المعلمين تقرروا قادت يدو ذا تعبر للصيو سيس كل ذا دولته وما تكره صيف هو بحاجة تكلم سو جالسية ما لقى صحيح سيف إن شاء الله
ممكن. So ترى ذا وسارده أب وبدين بالي هذا سومالي لا. مركا إن حا أذكر كهذا قشيسا حكومة ضد لسه يسوها ديات كو قولي ستحل كم ضح تنمو. صور كلا نقصين كرتام حيتي دكو سي إذا كران.
دوا تمام مركا إيو إن شفتو دافرنا. أنت مصغما صغ يدافرنا تا سياسة حسبوا حوي. سيرة طلعت أما إن الله قبلين إن هنتين ومضى أي استخ خلدنا بحضر أنا إلى علي ولا نطبق دلو الكرية هي هطبق جريء إلى أنت هنت تقرأك أنت عادي جل حلو إني ثانية ومضى الله إلى عليه فعش لا أجيب وحبر شذن وكرني كره تعرف الناس كانوا وكرني كره
نظام كادم قرادي ذي الرجعت في النقطة sida dad badan ay amsiihiin iyo nidaamka qabiliga ah ee kor soo kacay maxaad ku sababaynaysaa maxaad si kaaga qorsheysan
ee dowladay marka la yeeyo xajaajteedu kuritaan kood uu yiri hay xalaya dad xisbiyada qaar kood ninki biyaayo wali gudoomiye ka ah marka xisbiyadii deen diisi geliyo oo dhalinyaradu doobe ku yeelato أنا حسبي أن وضعني أنا أساسي هل مربان هل شرمان بدونية أوريش ما حقا حسبي أن الكورين كانوا دو أودنا يقول سليم نوكرتو حسب تذكر كسر ديران كنا أما سيان إذ قال له لورا فيه هبل بال حسبي وحسلا يدوس كمان توي كورين وكمان تروفن تي جرته وحسلا يقايبين تمشي لقايبة كتاهاي لكن دوت كهادنا تاس، واسيد فريدة كيانته ودلاتة كيانته، ما كدوت كوي بيروسي إيمان، تواسيد دوت كوا صوم بير، ألوغيمة ترى شخصية، أما صحن نقطة، أما خلاص نقطة، لكن واحد لا يدوت كوا مانتا، يجو في أركس وشيء ده، هذانا دمن تود إن تود بضاري، واحد دوني إسبدل.
وقصد إسبدل كاسي مركا. dadka qaar wax leeyihiin isbeddel ma aha oo isku beddel oo dadka ku garab taagan ama siyaasinta aan noqoto kuwa isbahaysiga noqotaan ama aan noqoto siyaasiin xisbigaaga kamida dhamaantood dadka reer Soomaaliya waxay leeyihiin qaarkood waa rag xilal hore soo qabtay wax qabad hore oo fiican oo lagu xasuusan karo aan ka tagin haday soo noqdaan iyaguba markaa kuraasta iyo xilalkii u soo noqonayo isbeddel weyn oo dhacaya ma jiro dadka fikradda aan isan maxaad ka jawaabaysaa
arhamay sawir khulba de شوفوا كم الكائن هذا، وياك حرانت هاي، إين وحلا بدله؟ واسكا دادوك دولة ما كسر الله شغاية.
وانقرتي مدن عبد الرحمن محمد عبد الله عره وحنو قلي نادينا عا الرمه هدي بده. سومالي لان وحد شراء لقصة بلابح اللي جي هذا هيد قدوميها كلها وكيل لضع لبض يكون يلبي لبعتنكي لبي طبنكي وحب بلوضي وذا هذا الدحي سومالي لان يسومالية. إلا هذا مجرى من الرسمية أو لغد ليه لكن مرنا ويشوك سيدان مرنا ويسون نقضا أضو سيدادو أرقتا وضا هذا لغا سومالياني سوماليا سيئو سعدين محاكة بدلي لهايدين سيدو دي سمقسي وضايسان
دلوقتي بدلي سعدين إما كي بمزاه وقرب العام وضا هذا لغا ستلك انجليس كان سيدو سارا انجليس كان انيشتف كلا وماذا هو ينسي لأيو تصاهم لي أساساً قبل عمي عاس لأي بلويس أدو فينا الدنيا إن دكي ومهم سنابا كسوا غير قلي فورس سيكتري مرايك بأيين ريخوزار هنجويس كنتو شوري مسوين انت بغلان كما دولد دا يوروب قدو كدو ويماتين أنو مكاد حكومات دكما عمي دهين لكن
وكيلا
لا الحويون لما كنا بلاه يجي برلمان خوي يمي برلمان خوي فصحى madaxweynaha aan u hadli karo Soomaali
xilligaas
waayo waxa jiray shuruuc xadidaysay wada hadalka Soomaali
oo qodob dastuurka ay ku jiray xeer xeer u yaalay
Soomaaliya
waan garsan
xeerada Soomaaliya ee qodobka aanan lagu sameeyo waa lagu sameeyay oo ciise yidhi waxa jiray
waan garsan
dunida ku aadinaysa oo lahayd islaafkiinu wuxuu ku xiray inay wada hadasho asay shimbiga ee dunida ka mid ahay muddo badan uu socday ilaa intii deesiiray oo madaxweynaha ahaa muusana dhow sheer ay ugu dambeysay December 2023 jabuuti wakii jiray laakiin dee wax natiijo ka soo baxay misri waxaa sheegay inagu han doonayna ixtiraaf ma inaan dooran inaan wada hadlo laakiin dunidana waxay lahayd wada hadla marka dee haddii danta Soomaaliyeed ku jirtay la wada hadlo oo la sii wado waa sii wadanaano
ma jira laakiin qorshe cad oo idinka yaala tallaabooyinkaad qaadaysaan marka ugu horreysa ciddad xiriirkiina ka bilaabaysaan haddii la wada hadlayo qodobada idiin geedka go-aanka ahi maxay yihiin ee aan laga noqon karin kuwa ilaa la taabto
dee wuxuu hadalku siyaabo badan baa loo bilaabaa xagga sare manolba laga bilaabaa oo dee madaxweyneyaashahalkaas inuu ka bilowda laakiin natiijo kama soo baxay marka qaarkood hoos baa laga bilaabaa
markaad hoos leedahay
dad farsamo yaqaana
sax
baa laga bilaabaa oo dee aqoonyahana oo researchera oo maxaa taariikhdii hore oo hadalkii hore maxaa ka xumaaday halkii waxa ka xumaadeen maxay la socon waayeen maxaa ka khaldanaa ya marka dee weli marka cid aan la hadalay iyo cid aanu deeanagu inta la hadlayna ma jirtay haddii aanu meesha dhibaato wixii hore yaalay ma eegeyna
si wanaagsan
maxaa lagu wada hadlay xitaa ma ogi
xagaaga dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga wadan ee ahna musharax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cirro oo waramay wasaare ila nuur oo hargeysa kula kulantay qayb kale oo wareysigaasi ka mid a ayaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa sidoo kale idaacadeenna soo socda waxaad ku dhegeysan doontaan wareysi aan la yeeranay muuse biixi cabdi madaxweynaha somaliland ahna musharaxa xisbiga kulmiya halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a oo maanta ku saabsan dareenka yurub iyo cabsida ay ka qabaan madaxtinimada Donald Trump 4 sano ee soo socota. Maxamed Colaad Xasan ayaana soo diyaariyay oo soo jeedinaya.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da oo maalin walba oo isniina bishiiba 2 jeer aad ka dhegeysataan idaacadda v o a da laanta afka soomaaliga. maalinta berita ah ee talaadada ah waxay ku beegan tahay 7 kadib markii ay codeeyeen shacabka maraykanka oo ay doorteen Donald Trump. madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump ayaa noqon doona madaxweynaha xiga ee maraykanka marka si rasmiya loo dhaariyo bisha Janaayo ee soo socota. waxa uu ku guuleystay mid ka mid ah doorashooyinkii ugu khilaafka badnaa ee soo mara taariikhda casriga ah ee maraykanka. isagoo 87 sano jir ah, Trump waa ninkii ugu da'da weynaa ee abid loo doorto madaxweyne maraykanka. sidoo kale waa madaxweynihii ugu horreeyey inta doorasho looga adkaado ku soo noqda oo ku guuleysta tan iyo 1892 markaas oo Grover Cleveland uu sidan oo kale aqalka cad ku soo noqday. marka laga soo tago waxa ay shacabka maraykanka ee doortay ay ka filayaan, soo noqoshadiisa waxay sidoo kale saameysaa dunida oo dhan. innaga oo barnaamijyada soo socda ku eegi doona saameynta dib u soo noqoshada Trump ee Afrika iyo Bariga Dhexe ayaan barnaamijkeenna maanta si gaar ah ugu eegi doonaa dareenka reer Yurub iyo madaxtinimada Donald Trump 4 sano ee soo socota. si wada jir ah, Maraykanka iyo dalalka midooda Yurub ayaa gacanta ugu haya ganacsiga caalamiga ah, waxay door hormuuda ka ciyaaraan diblomaasiyadda caalamiga ah iyo xoogga gaashaandhigga caalamka. tallaabo kasta oo ay Yurub iyo Maraykanka qaadaan ayaa saameyn weyn ku leh dunida inteeda kale. waxay xulafo ku yihiin isbahaysiga military ee ugu ballaaran dunida ee gaashaanbuurta NATO ee wqooyiga badda Atlantiga. Mareykanka waxa uu Yurub ku kaalmeeyay dagaalkii labaad ee adduunka iyo qorshihii Marshall Plan ee dib u dhiska Yurub ee 1948. Maanta xiriirka Yurub iyo Mareykanka ma aha mid u diiran sidii hore. Xulafada Yurub ayaa ka doodaya waxa guusha Donald Trump ee dib loogu soo doortay madaxtinimada Mareykanka ay uga dhigan tahay amaankooda iyo dhaqaalahooda. Muddo xileedkii ugu horeeyay ee Trump ee xafiiska waxaa lagu xusuustaa inta badan xiriir qallafsan oo uu la lahaa saaxiibada midowga Yurub iyo NATO, walaacaasna waxaa sii xoojiyey duulaanka Ruushka ee Ukraine. Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa ka warramaya sawirka madaxtinimada Donald Trump ee 4 sano ee soo socota.
Madaxweyne Trump marka uu la wareego xukunka waxaad moodaa inuu aad uga duwanaan doono markii 4 sano hore. 4 sano hore wuxuu ahaa niman aqoon badan u lahayn arrimaha dibadda iyo siyaasadda iyo maaragtay iska ganacsada ah u ahaa. Hadda se waxaad moodaa inuu aad iyo aad uga fakarayo dadka uu wax u dhiibanayo, isagoo inta badan ku salayn doona yaa wadaya ajendahaaga, yaa daacad ku ahaan doona. Waxyaabo badan oo hadda uu sheegayba oo uu leeyahay waan uga duwanaan doonaa sanadihii hore. Waxa ugu weyn dadka uu qorayo, marka waxaa laga yaabaa inuu u dhiibto masalan arrimaha dibadda oo kale, hadda labada nin oo hadda la wadwado oo kale, dad wax allaale iyo wixii uu yiraahdo haya dhahaya, khibradna uu u yeeshay inuu mar allaale iyo markii ay maaragtay ajendihiisa ka leexdaan uu ama iska cayrin karo ama wuxuu raba ku samayn karo. Marka waxyaabaha uu bedelayo waxaa ka mid a dadka u fulin doona siyaasadiisa arrimaha dibadda.
Ku dhawaad 50 hogaamiye ayaa ku kulmay magaalada Budapest Khamiistii lasoo dhaafay, halkaas oo ay ku yeesheen shir madaxeedka siyaasadda Yurub oo la aasaasay kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in Yurub ay waajib ku tahay inay iskeed isu taagto si ay isugu diyaariso madaxtinimada Donald Trump, isagoo su'aal hor dhigay madaxda reer Yurub.
He is going to defend the interests of the American people, and that is legitimate. And
wuxuu u socdaa inuu difaaco danaha dadka Mareykanka, taasina waa sharci waana arrin wanaagsan. Su'aashu waxa ay tahay, diyaar ma u nahay inaan difaacno danaha reer Yurub?
Isbahaysiga NATO ayaa weli ah goosha amniga Yurub iyada oo lagu jiro duulaanka Ruushka ee Ukraine. Ed Arnold waa falanqeeye ka tirsan macadka Britain ee Royal United Services Institute.
Saameynta ugu horeysa ee isbahaysiga ayaa ah si loo sii wado taageerada Ukraine haddii ay jirto hoos u dhac la filayo oo ah kaalmada military ee Mareykanka.
Su'aal ay falanqeeyayaashu aad isu weydiinayaan ayaa ah doorka Yurub ay qaadan karto si ay u daboosho taageeradii Mareykanka ee Ukraine haddii xukuumadda Donald Trump ay joojiso ama ay dhinto. Ian Bon oo ka tirsan xarunta isbedeldoonka Yurub ayaa ku jawaabay.
Haa, laakiin waxa ay qaadan doontaa dadaal aad uga badan midka ay hadda Yurub ku bixiso Ukraine.
Intii uu ololaha ku jiray Donald Trump waxa uu sheegay inuu maalin qura uu ku soo afjari doono dagaalka Ruushka iyo Ukraine, inkastoo aanu sharixin sida uu taasi ku yeeli karayo. Dadka wax falanqeeya ayaa qaba in Ukraine ay ka baqayso in lagu qasbo wada hadal nabadeed oo aan iyada dani ugu jirin ama ka xaglinaya. Waa kan Ed Arnold mar kale.
Runtii waxaa jiri kara xoogaa walwal ah halka ay jiraan dalal Yurub dhexdeeda ah oo isweydiinaya maxaynu u kordhinaynaa gargaarka Ukraine haddiiba ay si dhaqso ah u dhacayso heshiis laga xaajoodo oo Trump oo saaxiib la ah Putin uu riixayo.
Mas-uuliyiin hore oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in Trump uu ku fikiray inuu gebi ahaanba Mareykanka ka saaro gaashaanbuurta NATO xilli xafiisiidkiisii hore. Jonathan Martin waa falanqeeye siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka kana tirsan jaamacadda University College ee magaalada London.
Waxaan u malaynayaa inuu jecel yahay fikradda ah inuu ilaaliyo xulufada shisheeye ee saaxiibka ah iyo kuwa cadowga ah labadaba, iyo sidoo kale kuwa ka soo horjeeda inay ku qiyaasaan ujeedooyinkiisa ugu dambeeya. Waxaan u malaynayaa inuu taas u arko inay tahay awood.
Laakiin xogayaha guud ee NATO Mark Rutte oo isna ka qayb galay shirka Budapest ayaa ku amaanay Donald Trump inuu ku cadaadiyay xulafadiisa reer Yurub inay lacag badan ku bixiyaan dhinaca gaashaandhigga iyo difaaca Yurub.
markuu madaxweynaha ahaa Trump wuxuu ahaa kan ugu dhiirigeliyay inaan ka gudubno bartilmaameedkeennii qarash aan ku bixno gaashaandhigga oo ahaa 2% dakhligeenna guud GDP-ga Yurub.
Xulafada Maraykanka ee NATO Yurub waxaa kaloo laga yaabaa inay wajahaan qalqal dhinaca dhaqaalaha ah marka Trump uu ku fariisto kursiga aqalka cad bisha Janaayo ee soo socota. Garrett Marston oo falanqeeya siyaasadda arrimaha dibadda kana tirsan jaamacadda American University ayaa qaba in Yurub ay isu diyaarinayso xaalado hubaal la'aan oo ay kala kulmi karaan Donald Trump.
The 4 years where Trump was in office were rather tumultuous. There were moments of constant bickering, a lot of disunity.
Afartii sano ee Trump xafiiska u joogay waxay ahaayeen kuwo buuq badan. Waxaa jiray waqtiyo muran joogto ah oo kala dhexeeya Yurub, kala daasaran badan iyo isku xir la'aan. Marka waxaan filayaa intaasi ay ahayd waqti aan la oran karin wuxuu ahaa mid khatartiisu ay ka yarayd siday hadda tahay. Hadda waxaan ku jirnaa dagaal weyn oo Yurub ka socda, kaasoo socday 2 sano iyo bar.
Mark Foyer waa falanqeeye ka tirsan xarunta falanqeynta siyaasadda Yurub. Waxa uu isna qabaa in Donald Trump uu cadaadiska ku badin doono dalka Ukraine.
Trump waxaa laga yaabaa inuu dhab ahaantii go'aansado inuu cadaadis saaro Ukraine isagoo ka joojinaya dhaqaalaha Mareykanku uu siiyo ee xagga militariga, diblomaasiyadda, siyaasadda iyo noocyada kale ee taageerada si uu u tuso taageerayaashiisa inuu nabad ka shaqaynayo.
Mark Foyer waxa uu sheegay in ballanqaadka Trump ee ah inuu soo afjarayo dagaalka ay muujinayso in laga yaabo inuu Ukraine iyo Ruushkaba ku qasbo inay isa soo hor fariistaan miiska wadahadalkana ay ku xaajoodaan.
Habka keliya ee Trump uu ku joojin karo dagaalka waa mid nasiib darro ah oo ah inuu cadaadis saaro Ukraine si uu u joojiyo dagaalka iyo inuu aqbalo xabad joojin iyo sidoo kaleeto inuu aqbalo oo uu bixiyo dhulalka Ruushka uu qabsaday ee ku jira shuruudda nabadeed ee Ruushka.
Injineer Axmed Abtadoon oo ah falanqeeye deggan Yurub ayaa eegaya sidii uu Trump ula macaamilay Yurub muddo-xileedkiisii hore.
Donald Trump xilligiisii hore waxaan xasuusannahay halkay halhayskiisii caanka uu ku noqday ee ahaa America First, wax walba Maraykanka ayaa ka horreeya wiiye, wuxuuna dul dhigay awaamiiro fara badan maadaama reer Yurub amnigooda ay ku xiran tahay Maraykanka, in uu ku soo rogay in ay bixiyaan dhaqaale si maaragtay loo difaaco xagga amnigooda loo sugo, dhaqaalahaasoo ah inay dal kastaaba 2.5% dakhligiisa uu ku bixiyo difaaca. Runtii cadaadis fara badan buu ku saaray. Waxaa kaloo iyadana jirtay inuu cadaadis ku saaray in maaragtay uu xiriir fiican la lahaa Ruushka, oo maaragtay runtii xaggii uu Yurub oo kala saaxiib ka ahaan lahaa ama isku hadlaynta ay Mareykanka u qabeen oo u weeciyey xaggaas iyo Ruushka ama Putin oo xiriir aad iyo aad u wacan la yeeshay. Taas ayaana keentay inay shaki badan ka muujiyaan, una runtii ula dhaqmay sidii si amaartay dal saaxiiba ama sidii looga barta Mareykanku inuu maaratay wadamada reer galbeedka dhammaantoodba damaaradooda yahay.
Injineer Axmed ayaa ka warramaya waxa ay Yurub ka Trump ka filan karto 4 sano ee soo socota ee uu madaxweynaha yahay.
Waxaa laga filan karaa Trump 4 sano ee hadda soo socota runtii horta jahwareer iyo mataqaanaa argagax ayaa ku dhacay wadamada guud ahaan wadamada reer galbeedka, iyagoo markii horeba farta wadnaha ku hayay oo aad iyo aad uga walwalsanaa inuu Donald Trump inay suurtagal tahay inuu soo baxo. Laakiin waxaaba dhacday doorashadii inuu Donald Trump si xarragala ku soo baxay oo aan laba filaan ah dadkana ka wada yaabisay codadka iyo waxa uu ku soo baxay, iyo weliba isagoo maartay laga yaabo inuu labada aqalba xataa ay xaggiisa soo maraan, haystana awood aad iyo aad uga badan tii hore ee 4 sano uu haystay. Maxaa ay filan karayaan? Horta hadda European Union waa kuwan shirba isugu yeesteen oo
ان بودابست ku shiraya wadanka Hungary ee waxay meesha isugu tageen waxay tahay in tala mid ah laga qaato wixii Donald Trump laga yeeli lahaa waxa kale oo iyadana jirta in wadamada qaar kamid ah ee runtii sida wadanka Hungary oo kale ay aad ugu fiican yihiin oo wadamada maarta ayaga laftoodu ay dadka nationalist ama wadaniyiinta lagu tilmaamo ay haystaan Donald Trump waxa laga filan karaa loogana fadhiya waa kow America First America ay waxba ka horreyso waa labo in wax danta Mareykanka uu ka wada hormarinayo danaha kale oo dhan waa saddex inuu wadankii wax u soo dhoofiya ee ka gadan waaye alaab ka gadan waaye beecbisadku labada dhinac u ahaan waayo inuu ku soo rogayo waxa loo yaqaano taarifska ama mataqaana canshuur uu ku soo rogayo waxa wadanka soo geliyaan uu ku qasbo inay waxa ay u soo loo soo dhoofiyo qaasatan sida jabalka kala baabuur badan buu u dhoofiya waxa loo wadanka Mareykanka loo dhoofiyo inuu wax lamid a iyaguna ka qaataa iyo tan ugu dambeysa oo ah in uu runtii qasab kaga dhigi doono in ay u hoggaansamaan wax alla waxa uu Donald Trump rabo kaasoo dantiisa keliya ay tahay saa Norrisheed buu soo sheegay horumarinta Mareykanka isagoo ka jawaabaya codsiga ama dadweynuhu waxay u dhagataagayaana xagga dhaqaalaha xagga amniga xagga immigrationka waxaasoo dhan ballanqaadyadiisu ku jiray inuu si dhaqso u xalinayo iyo isagoo ku hanjabay ama u sheegay inuu maalinta ugu horreyso xafiiska tago uu joojinayo dagaalka Ukraine taas ayaana maanta ugu daran oo Yurub haysata inuu hubkii iyo dhaqaalihii lagu bixilay uu ka joojiyo saasta ma taqaanaa Ukraine ugu dal la qaystay u dhaqato Ruushkuna wax qaato iyagana wax loo soo reebo
Axmed Cabdullaahi Kaboole waa falanqeeye ka faallooda arrimaha amniga deganna dalka Finland waxa uu ka warramayaa cabsida ay Yurub ka qabto madaxtinimada Donald Trump
waa jirta cabsi ay qabaan Yurub marka la fiiriyo siyaasadii hore ee wada shaqayntii Donald Trump ka dhex martay waxaa jira cabsida ugu weynna waxay tahay sida ay saameyn u yeelan karto dhinacyada amniga iyo siyaasadda Trump wuxuu muujiyey muhiimadda NATO ayuu isaga ka muujiyey waqtigiisii hore waxayna ka dhigan tahay in Yurub laga yaabo inay u baahato inay si madax bannaan u xoojiso difaaceeda iyo siyaasadeeda guud ahaan amniga iyo taageeradeeda iyo wada shaqeynteeda iyagoo ka baqaya in Mareykanka uu yareeyo runtii taageeradiisa dhanka kaleeto waxaa jira cabsi weyn oo laga qabo in Mareykanku hoos u dhigo taageerada Ukraine maadaama waqtigii dagaalka bilaabay ilaa hadda reer Yurub iyo Mareykanku garab istaagayeen waxayna taas yacni saameyn ku yeelan kartaa mowqifka Yurub ka leedahay dagaalka u dhexeeya Kiev iyo Moscow marka sida guud loo fiiriyo soo laabashada Trump waa kor u qaadi kartaa si lamid ah ay leeyihiin dhaqdhaqaaqyada xag jirka ee ka jira Yurub taasoo keeni karta in kala qaybsanaan oo ay dhiirigeliso kooxaha xag jirka ku kala qaybsan siyaasadda arrimaha difaaca iyo guud ahaanba arrimaha dabadda marka walwalkaas guud ayay qabaan waana wax muuqata inuu marka la fiiriyo Donald Trumpna hadaladiisana uu leeyahay waxaa lagu eedeynayaa inaan dagaal bilaabi doono laakiin waxaan rabaa peace iyo nabad rabaa macnaheedu waxa la mid tahay inuu go'aan rabo inuu ka gaaro arrimaha Ukraine qaabka uga gaarana ay noqon doonto wadahadal ay ku heshiiyaan Russia iyo Mareykanka
arrin kale oo Yurub inuu wajaho Trump ay tahay ayaa ah xiriirka kala dhexeeya Turkiga oo ah dal awood badan ka tirsan NATO saameynna ku leh Bariga Dhexe Turkiga waxa uu kasoo horjeestay dagaalka Gaza iyo Lebanon falanqeeyaasha ayaa sheegaya in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu raadin doono inuu dib u soo celiyo xiriirkii dhowaa ee ula lahaa Donald Trump oo uu ka gudbo xiriirkii xumaaday ee kala dhexeeyay Turkiga xukuumaddii madaxweyne Joe Biden Uzgur Unluhisar Shikli waa madaxa xafiiska hay'adda German Marshall Fund ee magaalada Ankara.
During the Trump administration, what we see is a very strong leader-to-leader relationship.
Inta lagu jiro maamulka Trump, waxa aan aragno waa xiriir aad u xoogan. Haddii aan si sax u xasuusto, madaxweyne Trump iyo madaxweyne Erdogan waxa ay kulmeen 9 jeer oo fool-ka-fool ahaa. Waxaa jirta dabcan sidoo kale to booqasho dawladeed iyo soo dhoweyn aqalka cada marka la barbar dhigo madaxweyne Biden oo ay Erdogan kulmeen si fool ka fool ah laba jir oo kaliya
madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan waa nin ay mararka qaar isku dhacaan madaxda reer galbeedka balse ma uusan qarin waxa uu sheegay inuu si diiran ula macaamilayo madaxweynaha la doortay Donald Trump arrin kale oo weyn oo madaxweyne Donald Trump uu wajahayo ayaa ah arrinta isbahaysiga dhaqaale ee loo soo gaabiyo BRICS hogamiyaha BRICS oo uu ku jiro madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo hogamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa si cad u sheegay sida ay uga go'an tahay inay si wada jir ah u soo bandhigaan nidaam lacag bixineed oo kale oo aan ku xirnayn dollarka Mareykanka qorshaha tarifada iyo canshuuraha ee Trump waxa ay dib u soo celin kartaa xiisadda ganacsi ee u dhaxeysa Mareykanka iyo Shiinaha taasoo qatar gelinaysa ama qalqal ku keenaysa dhaqaalaha caalamka Abdulqafar Abdu Wardeere ayaa ka warramaya sida Trump uu wajihi doono isbahaysiga BRICS
arrinta BRICS ee run ahaantii waa mid ugu weyn oo aad moodo in dimuqraadigu aanay si fiican u maamulin oo marka isagu uu yimaado waxa laga yaabaa inuu kordhiyo masalan tarifada uu saarayo dadkaas oo dalalka badan oo Aashiinaha iyo Ruushka iyo ay ka mid yihiin waa kuwa dhowr iyo soddon dal isku duuday oo yiri waxaan la tartamaynaa dollarka iyo maaragtay inaan hal meel dhaqaalaha adduunka laga maamulin oo dollarka lagu xukumin marka waa waxyaabaha uu ku faanay oo uu leeyahay waxaan rabaa in qofku haddaanu badeecadiisa halkan ku sameynayn oo warshadaha iyo waxyaabaha maaragtay wax soo saarku dhan aanay dalkayaga ku salaysnayn wuxuu leeyahay waxaan saarayaa tariifo weyn iyo canshuur baan saarayaa 200 oo kalaan saaraynaa waana sida kaliya buu leeyahay aan dhaqaalahayaga kuna kubcin karno kulana tartami karno dalalkan hadda u badan maaragtay BRICS inay ka qayb qaataan marka arrintaas waxaad moodaa inuu madaxweyne Trump asaguna ay tahay waxyaalihii uu aad ugu ololeeyay
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay saamaynta dib u soo doorashada Trump iyo madaxtinimadiisa Mareykanka ee Yurub barnaamijyadeenna soo socda waxaan ku eegi doonaa bariga dhexe ee Afrika oo ay Soomaaliyana ku jirto barnaamijka ciddii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo facebookgeenna anigoo maxamed cabdulla xasan ayaa idinla socodsiinayay barnaamijka inta aan mid lamida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
golaha wasiirada ee Soomaaliya oo xaaladda yeeshay kulan degdeg ah oo diirada lagu saaray xoojinta amniga ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya u magacaabay sareegaas Udwa Yuusuf Raage taliyaha cusub General Udwa oo markii labaad hoggaaminta doona militariga Soomaaliya ayaa bedelaya taliyihii hore sareegaas Ibrahim Sheekh Muxuddin kaas oo xilka ka qaaday golaha wasiirada Udwa magacaabistiisa ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Soomaaliya ay dagaal adag kula jirto Al-Shabaab isla markaasina isu diyaarinayso in amnigeeda ay kala wareegto howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee ATMIS ku eeg dhammaadka sanadkan haddaba magacaabista Udwa Yuusuf Raage maxay ku soo kordhi kartaa arrimaha ciidamada gaar ahaana la dagaalanka ururka Al-Shabaab warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan
kulan degdeg ah oo yeesheen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka loogu magacaabay sareegaas Udwa Yuusuf Raage halka xilkaasi laga qaaday sareegaas Ibrahim Sheekh Muxuddin sababaha taliyaha ciidanka loogu magacaabay sareegaas Udwa Yuusuf Raage ayaa lagu sheegay dardargelinta arrimaha difaaca dalka iyo ciribtirka ururka Al-Shabaab haddaba magacaabista Udwa Yuusuf Raage maxay ku soo kordhin kartaa arrimaha ciidamada gaar ahaan dagaalka lagula jiray Al-Shabaab Axmed Cabdullaahi Kaboole waa qabiir abni oo ka soo baxay jaamacadda difaaca ee Sweden
runtii Udwa Yuusuf Raage marka dib loo fiiriyo habdhaqankii iyo dagaalgalintiisii hoggaamineed waxaa laga dheehan karaa inuu yahay nin dhalinyaro ah oo yoolkiisu cad yahay marka laga fiirinayo howlgallada iyo inuu ku guuleysto dagaalka inuu ku guuleysto waxaad ka dareemaysaa luqadiisa qaabka xamaasadeed oo ciidamada ula hadlayo inuu ku dhiirigelinayo inay kor u qaadaan yacnisu kor ugu qaado moraalkooda una tuso Al-Shabaab inay yihiin caqabada hortaagan inaan helno awood dal iyo awood ciidan sida daraaddeedna ay tahay xaq in loo dhinto ciidankuna ay saas maaragtay Al-Shabaab ula dagaalamaan waxaa muddo inuu haysto waxaan loo yaqaano situation of awareness oo ah fahamka xaaladda dagaalka ama ha noqoto geographically deegaanka ha noqoto ama ha noqoto qaabka ay u dagaalamayaan, taasina waxa keenaysa inuu ku soo jiray waqtiyadii dambe ee Northern Warfare-kan, waqtigii Al-Shabaab lala dagaalamayay, inuu ku soo jiray oo uu faham guud uu ka haystaa mudda. Waxa ka muuqata deganaasho iyo jacayl uu u qabo dalkan in ay Al-Shabaab taariikh uga tago hoggaankiisa ka hoose.
Sidoo kale aqoonyahanada ka hadlay magacaabista sareeyagaas odowaa Yuusuf Raage ayaa waxa ka mid ah Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
General Odowaa waxaa lagu xusuustaa intii uu xilka hayay waxay ahayd xilligii ay soo caan baxday qiimaha ciidanka Soomaaliyeed, ciidankii oo habaysan, diiwaan gashan, niwalba darajadiisii leeyahay, saaradiisii iyo mushaharkiisii. Xilligiisa ayaa soo caan baxday in ciidankii Soomaaliyeed uu dib u soo kabasho ay ku dhacday. Nin dhalinyaro ah oo askariga Soomaaliyeed qiimihiisa garanaya, furinta hore wuxuu ahaa nin aan imaanin inta badan aan joogin caasimadda, oo aad u wareega ciidanka duruuftiisana ka warhay uu ahaan jiray. Intii uu xilka hayay, guulihii ugu badnaa ee dowladda Soomaaliyeed gaadho xilligii xilka hayay bay dhacday. Waxaan aaminsanahay in wax badan ka bedeli doono ciidanka Soomaaliyeed uu qiyamkiisii iyo akhlaaqdiisii iyo wanaagiisii uu soo celin doono mar laba. Waxaa iyadana xusid mudan inay madaxa Soomaaliyeed magacaabeen taliyaha ciidamada dhulka oo isbuucan la magacaabay, loona magacaabay sareeyo guute Khaalid Sheekh Cabdulaahi oo ah nin khabiir ku ah arrimaha amniga, 20 sano ugu dambeysayna amniga ka shaqeynayay. Lana xusuusto dowrkii uu ka geystay amniga Jubbaland 2015 markii loo magacaabay, xilligaas uu Jubbaland wajahaysay amni darro aad u baahsan, guulo badanna uu ka soo hoyay. Si guud ahaan waxaad moodaa madaxa Soomaaliyeed, madaxweynaha iyo wasaaraha ugu horreeyaan in ay dib u eegis bilaabeen ay ku sameynayaan dadkii ay 2 sano iyo badhkii ay xilka hayeen u idmadeen xilalka qaranka. On aad dad doona Soomaaliyeed ay aaminsan yihiin in natiijadii la rabay ayna ka soo bixin. Si guud ahaan waxaan isleeyahay rajaynayaa odowaa inuu wax badan ka bedeli doono ciidanka Soomaaliyeed.
Odowaa Yuusuf Raage oo ah nin dhalinyaro ah ayaa aqoonta ciidanka ku soo bartay wadamo ay ka mid yihiin Suudaan, Uganda, Turkiga iyo dalal kale, waxaana muddadii uu ciidanka ku jiray uu guulo ka soo hooyay la dagaalanka ururka Al-Shabaab, sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah qabiir dhinaca amniga ah.
Magacaabista Jardaal Odowa Yuusuf Raage waxay kusoo kordhinaysaa ciidanka. Horta inuu yahay nin dhalinyaro ah oo waqti hore kusoo biiray ciidanka 2000, sidoo kale aqoonta kala duwan ee ciidankana soo qaatay, gaar ahaan Uganda iyo Suudaan iyo Turkiga kusoo qaatay, darajooyinka ciidankana si sharci ah oo degan oo magangalaysa sanad kala duwan uu qaatay. Marka la magacaabo nin dhalinyaro ah oo aqoon u leh cilmiga militariga kasoo dhex shaqeeya ciidanka ay jecel yihiin, horta waa mid oo runtii aad muhiim u ah. Mida kale, wuxuu khibrad dheer u leeyahay la dagaalanka argagixisada, isagoo ka qayb qaatay intii uu taliyaha iyo ka horba dagaalo kala duwan oo uu guulo uu ka keenay. Waxaa xusid mudan in markii ay dowladdu ay ku dhawaaqday dagaalka 2022 bishii August 15-keedii inuu qayb ka ahaa guulo waaweyn oo la gaaray.
Sida ay sheegeen khubarada amniga, hoggaanka cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa guushiisu waxa ay ku xiran tahay in la helo qorshe dagaal oo cad, taageero joogto ah oo ka timaada dowladda Soomaaliya, iyo qaabayn qariibadeed oo hagta ciidamada si ay u helaan jihada saxda ah. Waxaana intaasi ay ku dareen khubarada amnigu in marka qorshaha qaabaynta iyo istaraatiijiyadda difaaca ciidamadu ay si isku mida u shaqeeyaan, uu taliyaha cusubina ku tallaabsan karo yoolalka amniga qaranka, taasoo soo dedejin karta guusha difaaca dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubinteena dooda gaaban, waxaana soo jeedinaysaa Seenab Abuukar.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa tan iyo bartamihii sanadkii 2022 waday guluf ka dhanaah Al-Shabaab oo ay ku qabsatay dhul ballaaran. Haddaba dowladdu ma gaarsiisay adeegyadii bulshada deegaanadii la xoreeyay, waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay maanta waxana dooday gala qayb galaya Cornel Yusuf Hussein Dangad iyo Nuur Sheikh Usmaan Sheikh Abdullahi waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cornel Yusuf
bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin ilaahay baa mahad iskale bahdafkii oo eeda iyo saaxiibkiga doodaygu la jira dhammaan waa salaam iyo salaanta islaamkan ku salaam iyo salaam aleekum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatu salaan kadib runtii hadaan guda gala barnaamijka dooda sidaan u ka warhayno nidaamka dowladnimo ee wadankan ka jira waa nidaam dowladnimo oo muddo dheer soo shaqeynayay dowladda maanta jirtana waxay ku guuleysatay in dhul fara badan oo cadowgu uu joogay oo dowladihii dowladda maanta jirta ku horeeyay ay fursad u waayeen inay gaaraan inay tagaan in dowladdan maanta ay xorayso lagana hirgeliyo nidaam dowladnimo oo runtii la isku halayn karo lagana bilaabo ilaa iyo 2022-kii halgankaas waa socday haddana meelihii ugu dambeeyay oo gabagabada ahayd baa la marayaa bulshada Soomaaliyeed marka inay dowladnimadoodana ku kalsoonaadaan lalana shaqeeya dowladda maanta jirto aan oran karno runtii waa dowladdii ugu tayada badnayd ama ugu waxqabadka badnayd runtii arrintaasi waa arrin ee bulshada Soomaaliyeed ay wada og tahay
Sheekh Nuur dowladda adeegyadii la filayay ee bulshada ma gaarsiisay deegaanadii dhawaan la xiray
aad baad mahadsantihiin Land of Somaliga VOA-da iyo dhammaan dhageystayaasheena aad baan idin salaamayaa Cornelka dooday ugu la jirana waa salaamantahay Cornel waxa weeyaan horta hadii la yiraahdo
halka dhageystayaal ugu naga socotaan waa Land of Somaliga VOA oo aad ka dhageysanaysaan Washington haddana waxa aad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha mahad cali xidr wakan
kulanto ana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqilaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo galabta aanu kaga hadli doono dhammaan kulamada toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaarada yurub sida premier leaga seriada talaaniga laligaha spain iyo bundesligaha dalka jarmalka waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya xuseen maxamed hadafo oo ka mid ah horyaasha ciyaaraha tv ee jooga muqdisho cabdulladeef nuur cali oo ka mid ah dhalinyarada falanqeysta ciyaaraha ee jooga muqdisho iyo burhan cali macow oo ka mid ah suxufiyiinta ciyaaraha wax ka qora kuna sugan magaalada Muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su'aasha ku horeysa ku bilaabay xuseen maxamed hadafo oo aan wax ka weydiiyey waxaabihi laga bartay kulankii weynaa ee derbi london kaas oo dhex maray kooxaha chelsea iyo arsenal
ma gentleman waa ku dhowahay v o a waxyaabaha laga bartay markaan la wadaago dhageystayaasha kulankii u dhaxeeyey kooxda waqooyiga London ka dhisan ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea deegaan riskaad waxay ku jiraan kaalinta afraad maadaama fursad muhiim ah iska qasaariyeen Chelsea kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa farqi goolasha ayaa u dhaxeeya maadaama 19 dhibcood ay isla wadaagaan laakiin Chelsea 8 gool oo nadiif ayay shaqaystay taa oo ka dhiman in Arsenal fursad ay iska qasaartay Mikel Arteta ayaa si care leh ugu weeraray ciyaartoodiisa Arsenal kadib markii ay barbardhac gool iyo gool ay la galeen ciyaartii shalay u dhaxeysay kooxaha kubadda cagta ee Chelsea kooxda kubadda cagta ee deegaan riska Arsenal ayaa goolka ugu maadcelinaysa Gabriel Martinelli ka oo furay goolasha kulanka kooxdiisa ee barbardhac ay la galeen kooxda kubadda cagta ee galbeedka London garisan marka hadda 9 dhibcood iyo u soo jirsadeen kooxda hoggaaminaysa horyaalka Premier League ee Liverpool taa oo ka dhigan in Mikel Arteta wiilashiisa fursad dahabi leh iska qasaariyeen ka oo Liverpool ay ugu sii dhawaan kareen Chelsea xitaa qudeeda fursad ay haystay ee aydan ay ugu sii dhawaan kartay hoggaamiyaha horyaalka Premier League ee kooxda kubadda cagta ee Manchester sasitiyo guldara kala kulanta kooxda Brighton on Haven Albion
waa maasanta hadafu halka lafiif waxaa laga soo calay madiyo ee dibadda ku dhacay kooxda City
mahad cali xeedar ayuu dhigistayaal kaasi ahaa oo soo jeedinaya ciyaaraha idaacaddeenna waa laga taas sida ayuu nabadgelyo Thank you.